Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvaujate laidoje Dievas gydo. Su jumis šį pusvalandį bendraus kunigas Antanas Matusevičius iš Akių Švento Jono Krikštytojo parapijos. Šiandienę katechezę pavadinau tikrasis perėjimas. Galbūt nieko keisto, nes Velykų laikas, o Velykų šventė turi šaknis Senajame testamente ir vainai buvo vadinama Pesacho švente. Izraelitai kiekvienais metais švęsdavo šią perėjimo arba Pesacho šventę. Jėzus irgi šventė su savo mokiniais, kadangi buvo šaknimis kilęs iš šios tautos. Pesacho šventę švęsdavo kaip tikras ištikimas Izraelio tradicijoms, judaizmo išpažinėjas. Ir netgi, kai Jėzus įkūrė naują sandorą ir šventė naują perėjimą, naujasias Velykas, naują Pesachą, jisai ta nauja šventė būtent įkūrė, įsteigė švęsdamą Seno testamento Pesachą, savo perėjimą, kurį įgyvendins po keletos dienų, nes įkūrė naują sandorą ir Eucharistiją ir visus sakramentus. Praktiškai būtent šios vakarienės metu, ta vakarienė, paskutinė vakarienė, pirmos mišios, kunigystės sakramento įsteigimas, švenčiausio sakramento įsteigimas buvo būsimos Jėzaus kančios tokia pranašystė iš vakaro švenčiama. Tai dėl to tas perėjimas, Jėzaus perėjimas yra ir mūsų perėjimas. Jėzaus prisikėlimas yra ir mūsų prisikėlimas. Ir šio Velykų laikotarpiu apie tai mąstyti, į tai gilintis ir į tai įeiti, giliau įeiti, iš tikrųjų išeiti, labai svarbu. Išeiti savo nelaisvės namų, išeiti savo Egipto. Palikti nuodėmę, palikti savo seno gyvenimo būdą, seną mąstymą, kitaip sakant, atsinaujinti, atsiversti. Dėl to, jeigu sekame Augustinu, kad esame prisikėlimo žmonės ir mūsų giesmė yra aleliuja, tai mes esame perėjimo žmonės. Esame nuolatiniam judesy, nuolatiniai kelioniai. Ir Senasis testamentas ir Naujasis testamentas kalba apie tai, kad kelionė yra mūsų nuolatinė savastis, nuolatinė tapatybė. Mes esame keliaujantį bažnyčią, mūsų tėvinė danguje, į tą dangišką tėvinę kaip pažado žemę. Mes visi nuo krikšto dienos keliaujame. Dėl to pavadinau šią katechezę perėjimu, tikrasis perėjimas. O tekstas, kurį šiandien mes gauname kaip Dievo žodį, kaip Dievo šviesą, yra iš Jono Evangelijos 21 skyriaus, nuo 1 iki 20 eilutės. Paklausykime Evangelijos pagal Joną. Paskui Jėzus vėl pasirodė. Mokiniams prie Tiberiados ežero pasirodė taip. Buvo draugė Simonas, Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jam sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytu auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 uolekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaries, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų. Iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiam pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalėjo jiems taip pat žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvo jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai, kur norėjai. O pasenęs, tu ištiesi rankas, kitas save perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: sek paskui mane. Taigi girdime apie tai, kaip viešpats Jėzus pasirodo savo mokiniams. Ir šiuo Velykų laikotarpiu mes girdime labai daug susitikimų su įvairiais žmonėmis. Jėzus ir pavieniui pasirodo prisikėlęs, ir kaip čia šioje vietoje pasirodo bene septyniems mokiniams. Paulius rašo savo viename iš laiškų, kad vienu metu Jėzus pasirodė daugiau negu 500 brolių. Kodėl Jėzus pasirodė? Dėl to, kad labai mylėjo tos žmonės, dėl to, kad labai troško jiems pagelbėti, dėl to, kad labai troško juos perkeisti, nes mes žinome, kad Jėzaus prisikėlusio pamatymas, susitikimas su prisikėlusioj dramatiškai keitė žmonių širdis, žmonių gyvenimo kryptį, tiesiog visą gyvenimą. Ir šita istorija taip pat jį labai gražinęs parodo, kaip viešpats Jėzus padrasina mokinius, kaip juos tiesiog keičia, kaip padeda jiems suprasti savo, kalbu apie Jėzaus tapatybę, nes čia vadina Jėzų ne vardu, mylimasis mokinys, bet sako, tai viešpats, tai reiškia Jėzui taiko Seno testamento Dievo titulą, nes ten vadinamas Dievas Jahve, viešpačiu. Matome, kad mokiniai po prisikėlimo supranta, kad Jėzus jau nėra tik tai paprastas žmogus, aišku, jis visą laiką toksai buvo, nes Jėzus yra Dievas ir žmogus, tos dvi prigimtys viename dieviškame asmenyje gražiai dera viena kita, tarsi papildydamos, išskleisdamos dieviškumas Jėzaus žmogiškumą, žmogiškumas leidžia pasireikšti dieviškumui. Taigi susitikimas su Jėzumi yra labai svarbus, nes žmogus pradeda pažinti Dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Jėzaus mirties ir prisikėlimo šviesoje perspektyvoje jisai supranta, koks geras ir mylintis yra Dievas. Ir kita vertus supranta, kad aš irgi, kaip žmogus, nors esu silpnas, trapus, esu Dievo priimtas, mylimas ir galiu iš tikrųjų, sutikęs Jėzų, patyręs jo meilę, priėmimą, atleidimą, gailestingumą. Ir kaip čia Petras girdėme, gauna tą valdžią, kuri buvo pažadėta. Pirmą kartą, kai Petras išpažino Jėzų kaip gyvojo Dievo sūnų Filipo Cezarėje ir gavo pažadą, kad tau duosiu raktus, tai tas pažadas Jėzaus dabar gražiai čia įgyvendinamas. Jėzus jam patikė bažnyčią ir sako: ganyk mano avis. Nepaisant to, kad prieš kelias dienas Petras Jėzaus įsigynė jos nepažįstas. Kai žvelgiame šitą susitikimą su Jėzumi, mes matome, kad prieš tai mokiniai sėdi valtyje. Petras sako: einu žvejoti, ir tie kiti mokiniai, bene šeši vyrai, sulipa į valtį ir visą naktį gaudę nieko nepagauna. Tokie stiprų simboliai, tušti tinklai, naktis, galiausiai Petro nuogumas. Petro nuogumas čia galbūt yra tam tikra aliuzija į pirmojo žmogaus Adomo nuogumą. Kai Adomas ir Jėva nusidėjo, pamatė, kad yra nuogi ir įlindo į krūmus, pasislėpė. Ir tada Dievas išėjo jų ieškoti. Ir Petro nuogumas čia turbūt yra simbolis kiekvieno žmogaus nuodėmingumo, nes Petras, išsigindamas Jėzaus, išsigindamas, kad jį pažįstas, iš tikrųjų nutraukia ryšius su viešpačiu, labai viešpatį įskaudina, tiesiog, na, palieka Jėzų, išduoda, išsigina jį pažįstas, tai labai stipri Petro nuostata, labai stiprų žodžiai. Aišku, Jėzų labai žeidžia Petro žodžiai, Petro širdies toksai judesys, ta baimė, ta nuodėmė. Bet kai matome, Jėzus ne vieno priekaišto nepasako. Ir Jėzus Petrą aprengė malonės drabužiu. Čia galime prisiminti sūnaus paklydėlio sugrįžimą, kai tas palaidūnas sūnelis išleidęs, pragėręs, galim sakyti, prauliojas tėvo palikimą, troškęs netgi tėvo mirties, palieka tėvą, namus, savo vyresnį brolį ir išeina. Ir kai viską išleidęs pradeda sukoti, jisai prisimena, kad tėvo namuose samdiniai geriau gyvena negu jis tėvo sūnus ir apsisprendžia, kelsiuos ir grįšiu pas tėvą ir štai patiria tą priėmimą, tą išgydymą, tą atstatymą, atkūrimą, tą pokytį, patiria tą tapatybės išgydymą ir tėvas tada apauna jo kojas, apmauna ant rankų žiedą, apvilka gražiu plonu drabužiu, aiškiai atstato jo visą tapatybę, jo orumą. Ir tu vėl man sūnus, tu buvai prapuolęs ir atsiradai, buvai miręs ir atgyjai. Ir kai matome, tas nuogumas Biblijoje, jisai iš tikrųjų reiškia žmogaus nuodėmingumą. Bet Viešpats trokšta pridengti ir Viešpats gali žmogų perkeisti, gali atleisti jo nuodėmes, gali tiesiog apvilkti naujų malonės drabužių. Na tai nuogumas išreiškia visos turbūt žmonijos būseną. Naktis irgi Jono Evangelijoje labai svarbus simbolis, nes Jonas labai daug kalba apie šviesą. Aišku, jisai kalba apie tai, kad Jėzus yra tikroji šviesa. Čia šito evangelijoje mes matome, kad rytas jau aušta. Čia ketvirta eilutė, bet mokiniai net ir rytoje auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus, bet mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. Ir galim sakyti, kad šita pradiniai keletos eilučių tekstai, fragmentai apibūdina visos žmonijos būseną. Jeigu žmogus nepažįsta Dievo, jeigu žmogus nepažįsta, nėra sutikęs prisikėlus Jėzus, jis gyvena tam tikroje naktį. Jo gyvenimas yra bergžės, kaip šitų mokinių žvejyba. Ir žmogus gali daug ką daryti, bet iš tikrųjų žmogus yra nuogas. Jam reikalingas praregėjimas, jam reikalinga susitikti su Viešpačiu Jėzumi. Noriu paskaityti apie vieną žmogų, garsų influencerį, Oli London, kuris buvo pasiklydęs savo tapatybės paieškose. Bandė savo metu mėgdžioti vieną Pietų Korėjos estrado žvaigždę. Stengėsi tapti jį panašus, net turbūt darė plastinės chirurginės operacijas. Vėliau laikė save moterimi 6 mėnesius. Irgi apie 30, gal 32 operacijas darė plastinės ir labai daug pinigų išleido. Bet vėliau šių nuostatų atsisakė, pakeitė jas. Ir tas Oli Londonas žmogus kaltina TikTok ir ten platinama turinį apie gender perėjimus, transgenderizmą, kaip pagrindinė priežastį, dėl kurios jis pradėjo bijoti savo asmens lytinę tapatybę. Paklausykime jo liudijimo. Aš praleisdavau 8 valandas per dieną tik tokią, pasako jis Fox News Digital. Aš buvau labai labai priklausomas. Aš juo, reiškia tuo tik tokiu, dabar beveik nesinaudoju ir esu daug laimingesnis. Tik tokio paskyra, Top Surgery, susilaukė 2,1 milijono peržiūrų, o moterys ir mergaitės demonstruoja savo 2-gubos mastektomijos patirtį, dažnai rodydamos savo randus ir dalinasi savo trans arba perėjimo procesu. Oli London pasakoja, kad TikTok algoritmas aktyviai remia šį turinį, todėl jis yra labai susirūpinęs, kadangi paskyra labai populiari tarp vaikų, paauglių ir jaunimo. Bet tai nėra tik paprasta tendencija, sako šis žmogus. Kai jūs tampate dienos gautų, suprask geriausių, tai tendencija, kuri greuna gyvenimus, greuna šeimas, greuna vaikų gyvenimus. Tik to, kas moko vaikus, kad vienintelis būdas jausis laimingu ir save priimti, tai sužaloti savo kūną priimant labai pavojingus hormonus ir chirurginės operacijas. Šitas žmogus, kuris, kai matome, buvo paklydęs savo tapatybės paieškose ir bandė pakeisti savo lytį, nepriėmė savęs tokio, koks buvo Dievo sukurtas, Dievo pašauktas. Jisai atsivertė ir suprato savo klaidą ir įėjo į tą tikrą įsilaisvinimo kelią, kai vieną kartą Londono gatvėje pamatė kažkuria iš parapijos bažnyčių einančių žmonės. Tai buvo šeimos, šventiškai apsirengusios. Tikriausiai jaunos šeimos, nes ten ir vaikai kartu buvo, jisai pasiekė tais žmonėmis, kurie jam pasirodė tokie šventiniai, nerūpestingi, linksmi ir laimingi, pasiekė paskui juos į bažnyčią, tiesiog netiek pasiekė, kiek buvo kažkokios jėgos įtrauktas. Matyti Dievo meilės jėga jį patraukė ir jisai į tą šventovę įžengęs pradėjo savo atsivertimo ir tikėjimo ir savo tapatybės, tikro tapatybės atskleidimo, tai reiškia savo išgyjimo, savo tikrojo perėjimo kelionę. Dabar jisai iš tikrųjų atsisakė tų senesnių nuostatų, kurios griovė į tapatybę to transgenderizmo, parašė netgi knygą, kurioje apibūdino savo ankstesnės patirtis trans kelyje kaip klaidingas, kaip greunančias, ir duoda tam tikrą šviesą daugeliu šiandien suklaidintų jaunuolių. Ir kai šiandien iš vieno pamokslininko išgirdau apie šitą žmogų, paskui vėliau pasidomėjau, kas jis yra, koks jis yra, kokia jo patirtis. Prisiminiau vieną autorių, knygos tikrai neatsimenu, bet autorius Francis Frangipane. Tai jis vienoje savo knygoje rašo, kad komentuodamas tai labai tokia įdomi įžvalga į apokalipsės apreiškimo Jonui knygą. Ir būtent tą skyrių, kur kalbam apie kovą tarp slibino ir moters. Moteris čia yra bažnyčios simbolis, o slibinas yra piktosios dvasios simbolis. Tai sako, kad slibinas iš savo nasrų išliejo upę, galingą upę, kuris turėjo tikslą panardinti, paskandinti šitą moterį. Bet žemė, sako, atvėrė savo žiotis ir tą upę prarijo, sugėrė ir slibinas negalėjo tokiu būdu tos moters paskandinti. Tai šitas autorius, Francis Frangipane, sako, kad ta upė, kuri slibino nasrų teka, tai yra žiniasklaida, kuri labai dažnai tiesiog turi tokią intenciją neteisingame, klaidingame mokyme paskandinti šiuolaikinę bažnyčią ir šiuolaikinį žmogų. Ir kai matome šito Oli Londono liudimo, daug yra informacijos, kuri iš tikrųjų skandina žmonės ir greuna jų gyvenimus. Ir netgi jeigu žmonės nesusimasto, nesusigaudo, tai įtakoja neigiamai tiesiog žmogaus amžinybę. Galim sakyti, kad pragaras labai stipriai naudoja ir šiuolaikinę kultūrą, ir šiuolaikinę žiniasklaidą, informavimo priemonės, kad suklaidintų, sugriautų žmonių gyvenimus ir netgi į pragarą nugramzdintų. Taigi labai svarbu žmogui susigaudyti, labai svarbu pažinti viešpatį ir kaip skaitome šiandienį evangeliją, kurią apmastome, kuri šiandien mums yra šviesa, Jėzus pasirodo stovys ant kranto, bet mokiniai nepažįsta, kad ten esame Jėzaus. Evangelijos dažnai prisikelimo laikotarpiu, Velykų laikotarpiu, kalba apie tai, kad daugelis Jėzaus mokinių, net apaštalai, kaip matome, Jėzaus nepažįsta. Taip Jėzaus nepažino Emauso mokiniai, kada jis ten ėjo su jais ir domėjosi, ko jie tokie prislikti. Ir paskui paaiškinęs raštus atvėrė jokis ir jie pradėjo suprasti, kad mes jas tikrai turėjo kentėti ir per kančią mirti eiti į savo garbę. Ir trečią dieną prisikelti ir Marija Magdalietė net pažino Jėzaus. Ir štai šiandien mokiniai nepažįsta Jėzaus. Jie gyvena tarsi prisikilimas dar nebūtų įvykęs. Ir ta istorija, kuriam pasakoju apie Oli London, rodo, kad daugelis šiandienio žmonių iš tikrųjų nemato Jėzaus, nepažįsta jo ir dėl to jų gyvenimas labai dažnai būna nesėkmingas, jie eina ne į tą pusę. Jie iš tikrųjų nekeliauja kartu su Jėzumi. Jėzus visada eina su mumis, jis beldžiasi kiekvieno žmogų, bet labai dažnai mes, žmonės, būnam susitelkę į visai kitokius dalykus ir nesuprantam, net pažįstam Jėzaus, kuris stovi šalia, kuris stovi ant kranto, mes murkdomis tame vandenyje, nes Biblijoje jūra arba ežeras, Tiberiados ežeras arba jūra labai dažnai išreiškia blogio tokį simbolį arba piktosio dvasios simbolį. Tai mokiniai, kai matome, lieka vieni, lieka vandenį ir nieko nepagauna. Ir štai tada tokioje bergždžioje situacijoje, nevaisingoje situacijoje pasigirsta Jėzaus žodžiai. Jisai klausia, vaikeli, ar neturite ko valgyti? Tie atsako, ne. Tada Jėzus liepia jiems užmesti tinklus į dešinę nuo valties ir žada, kad į juos aplankys sėkmė. Iš tikrųjų, ta žodis nepažįstamojo pasitvirtina. Jie pajaučia tinklais, kad užgriebė didelę gausybę žuvų. Ir tada mylimasis mokinys pirmą supranta, kad tai yra Jėzus, tai yra viešpats. Kaip matėme, jisai vartoja čia gražų titulą. Jėzų vadina viešpačiu, tai reiškia taiko jam dieviškumo kategoriją. Vadina jį Dievu. Visi, aišku, turbūt stipriau užgulė ir klus, o Petras apsirengęs, užsijuosęs palaidinę šoką į ežerą ir ten plaukia ar irėsi iš visų jėgų, kokia nuostabi dinamika, nes trokšta susitikti su Jėzumi, trokšta pamatyti Jėzų. Nes Petras vilėsi nebe pagrindo, kad Jėzus jį prims, kad Jėzus jam nepriekaištaus, kad Jėzus jį išgydys, kad jis vėl galės būti tas, kuris turi atkurtą tapatybę, išgydytą širdį, perkeistą širdį. Taigi Petro dinamika labai graži. Mes galėtume čia pasimokyti iš jo, kaip suklydę, suklupę turėtume verštis link Jėzus, kaip turėtume ilgėtis gauti atleidimą. Kaip turėtume ilgėtis pasakyti Jėzui tuos gražius žodžius, kurio šiandien net tris kartus Petras pasako, kai Jėzus klausia, ar myli mane. Ir šitas Petro veržlumas į krantą irtis, tarsi žydų ėjimas per vandenį į tą tikrą laisvės krantą, kai už nugaros lieka Egiptas, o prieš akyje pažadėta pažado žemė. Jis irgi toks yra kaip mūsų gyvenimo simbolis. Mes esame kviečiami išlipti ant tvirto žemės. Petro ryžimasis pas Jėzų primena tai, apie ką kalbėjo garsus šventasis Benediktas. Jūsų elgesys turi skirtis nuo pasaulio elgesio. Aukščiau už viską turi būti Kristaus meilė. Taigi matome, kaip Petras veržiasi į Kristų, kaip Petras veržiasi į meilę. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčias žarijas. Kitaip sakant, jie pamatė žėrintį laužą. Žarijos Petrui asociavosi su jo išdavyste, nes būtent Jono Evangelijoje Petras įsigynė Jėzų pažįstas, Jėzui priklausęs, reiškia, įsižadėjo savo mokytojo, įsižadėjo savo priklausomumo Jėzaus bendrijai, būtent prie laužo. Tai tos žarijos tas laužas Petrui kelia matyti ne pačius geriausius prisiminimus, bet mes matome, kad netgi pačios karčiausios, skaudžiausios, nuodėmingiausios situacijos patirtys gali pavirsti iš tikrųjų nauja patirtimi. Tarsi tramplinu į visai kitokią patirtį, visai kitokią gyvenimą, kaip šiuo atveju ir Petrui nutinka. Prisiminiau šiandien dainą, net noriu jums pacituoti, Andriaus Mamontovo dainą Laužo šviesa. Paklausykim, labai gražus žodžiai, turbūt gražiai derantys su šiandieniu mūsų evangeliniu tekstu. Gal kas prie laužo sustos, gal pasilgs šilumos, tam, kas klajoja naktį, laužo šviesa bus viltis. Žvaigždės pakilo aukštai, šaukė jas paukščių takai, laužas žvaigždės man atstos, šviesą ir šilumą duos. Matom, kad šis garsus estrados artistas, atlikėjas, dainų autorius ir atlikėjas Andrius Mamontovas čia pagauna tikrai tokius jautrius momentus. Kalba apie viltį, kalba apie jaukumą, saugumą. Ir iš tikrųjų, kai mes žvelgiam šitą evangeliją, Jėzus yra mūsų viltis, nes matome, kad Jėzus gražina viltį, kad Jėzus gražina gyvenimo kryptį, gyvenimo džiaugsmą, tiesiog šitos žmonės pradžiugina savo buvimu. Jie tiesiog apstulbę žiūri valgydami tą maistą, kurį Jėzus duoda, ir nedrįsta klausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Tai tas susitikimas su Jėzumi yra tiesiog tai, ko labiausiai reikia žmogui, tai, ko labiausiai reikia kiekvienam. Laužas iš tikrųjų mums primena tą išėjimo įvykį, kada Mozė išgirdo Viešpatį Dievą, kuris jam ten apsireiškė degančiame erškėtyne, ir jam buvo įdomu, kad tas erškėtynas dega ir nesidega, prie pasižiūrėti sutiko Dievą ir išgirdo Dievo jam skirtą misiją. Eik pas Egipto valdovą faraoną ir išves mano tautą. Iš nelaisvės namų į laisvę. Taigi čia Jėzus pasirodo kaip uola. Tas išlipimas iš vandens, jisai gali mums priminti Izraelio išėjimą, kaip jie išlipo iš raudonosios jūros, kurią perėjo sausomis kojomis. Gali tai mums priminti Jėzaus krikštą, kai jisai išlipa iš Jordano pakrikštytas ir kaip jam atsiveria dangus ir ant jo nusileidžia šventoji dvasia. Ir gali mums priminti tą naują perėjimą, į kurį Jėzus įvedė visą bendriją, visą žmoniją. Tuos, kurie jį tikės ir pasikrikštys. Jis yra mūsų uola. Ant jo mes turėtume statydintis, jo klausyti, pas jį ateiti, jo klausyti ir pagal jo žodį gyventi, tai tada Jėzus tampa uola ir tada mes jaučiamės saugus. Galime paklausyti, mielosiasis brangus broliai, apie Jėzų, kaip gražiai apie jį kalba vienas autorius Peter Skacero knygoje Emociškai brandus dvasingumas. Pradėjau skaityti šią knygą ir labai daug randu ne tik gražių pamokymų, bet tiesiog atsakymų, ką reikėtų ir man daryti, kad mano krikščionybė, kad mano dvasingumas būtų autentiškas, brandus. Tai Jėzus yra tikrai brandus asmuo. Atrodo, kad visi iš Jėzaus kažko tikėjusi, kitaip tariant, troško primesti jam netikrai aš. Būdamas ištikimas savo tikrajam aš, jis nuvylė daugybę žmonių. Jėzus buvo tikras dėl savo tėvo meilės, dėl savęs todėl sugebėjo atsispirti milžiniškam spaudimui. Jis paliko savo artimuosius, neišpildė jų lūkesčių, koks turėtų būti dailidės sūnus, ir tapo savo vidumi, besivadovaujantis, savarankiškas suaugęs žmogus. Tuo jis nuvylė savo šeimą. Vienu metu jo motina, broliai ir seserys suabejojo, ar į sveiko proto. Jis nuvylė žmonės, su kuriais užaugo Nazarete. Kai Jėzus pareiškė esąs Mesijas, jie bandė nustumti jį nuo skardžio. Jo įsitikinimai liko tvirti, nepaisant minių įtūžio gimtajame mieste. Jėzus nuvylė artimiausius draugus, 12 mokinių. Jie primetė jam savo įsivaizdavimą, koks turėtų būti Mesijas. Jame nebuvo vietos gėdingai Jėzaus gyvenimo pabaigai. Jie pleido jį. Judas, vienas artimiausių jo draugų, pasalūniškai išdavė Jėzų dėl to, kad jis buvo ištikimas savo. Tačiau nors mokiniai jo nesuprato, Jėzus niekada jiems to neprikišo. Jėzus mokėjo išklausyti, jis bendravo be priešiškumo, tačiau jis giliai nuvylė minės. Visi troško žemiško mesijo, kuris juos pamaitintų, išspręstų visas problemas, nuverstų romėnų priespaudą, darytų stebuklus ir sakytų įkvepiančius pamokslus. Tačiau Kristus sugebėjo tarnauti žmonėms ir juos mylėti dėl to, neapmaudaudamas. Jėzus nuvylė religinius vadovus. Jiems nepatiko, kad Jėzaus dalyvavimas trikdė jų kasdienį gyvenimą ir teologiją. Galiausiai jie priskyrė jo galią demonams. Nepaisant to, Jėzus sugebėjo išlikti ramus, net ir susidurdamas su dideliais sunkumais. Jėzus nebuvo besmenis, be savasties. Jis negyveno taip, tarsi svarbus būtų tik kiti žmonės. Jis žinojo savo vertę, turėjo draugų, prašydavo žmonių jam padėti. Tačiau nepaisant to, jis nebuvo ir savanaudis. Jėzus negyveno taip, tarsi jam nerūpėtų kiti žmonės. Jis atidavė savo gyvybę iš meilės kitiems. Jėzaus tikrasis aš buvo brandus, dėl to glaudaus ryšio su tėvu. Mes taip pat patiriame didelį spaudimą gyventi ne savo gyvenimą. Susidurėme su galingesnėmis, iš kartos į kartą keliaujančiomis jėgomis ir dvasinė kova. Tačiau vienas svarbiausių – mūsų mokinysės uždavinių gyventi ištikimiems savo tikrajam aš Kristuje. Ir toliau šis autorius Kacero pateikia tam tikrus apibūdinimus, tam tikras charakteristikas, kurios išreiškia žmogaus brandumą. Tai aukščiausias brandumas pasireiškia tokiomis savybėmis. Paklausykime ir kiekvienas pagalvokime, ar aš jau esu pasiekęs bent kai kuriuos iš šių brandumo požymių, ar jau jie mano gyvenime pasireiškia. Nedaug žmonių, kaip sako autorius, pasiekia tokį lygmenį. Tai tie žmonės, į kuriuos mes turėtume lygiuotis, yra būtent šie, kurie pasižymi tokiomis savybėmis. Jie orientuojasi į principus ir tikslus, tvirtai žino, kas jie yra, nepaisant kritikos ar liaupsių. Sugeba palikti savo tėvų šeimą ir tapti savarankiškais, nepriklausomais, suaugusiais. Turi savo nuomonę, tačiau jų mąstymas nėra dogmatiškas ar uždaras. Gali išgirsti ir įvertinti kitų nuomonę bei pakeisti savoje. Gali klausytis nereaguodami ir bendrauti su kitais nereikšdami priešiškumo. Gali gerbti kitus nereikalaudami, kad jie pasikeistų. Suvokia savo priklausimą nuo kitų ir atsakomybę už kitus, yra laisvi džiaugtis gyvenimu ir žaisti. Sugeba išlikti ramus, kai aplink įtampa ir spaudimas. Sugeba prisimti atsakomybę už savo pačių likimą ir gyvenimą. Ir žinoma, mes kiekvienas galėtume pripažinti, kad nesame pasiekę dar tam tikro tobulumo, dar yra kur tobulėti, kur ką keisti. Galime pažinti ir turbūt pažįstame savo netikro aš pasireiškimus. Tai garsus amerikiečių rašytojas Tomas Mertonas puikiai aprašo tai, ką mes taip dažnai darome, kitaip sakant, dangstomis visokiamis kaukiamis, apsivelkame netinkamais drabužiais, norėdami paslėpti savo varganumą ir savo nuogumą. Kad apsivilkčiau šį apgaulingąjį aš, apsisiaučiu poteriais, prisidengiu malonumais ir garbę nelyginti aprišalais, kad pasidaryčiau juntamas sau ir pasauliui. Sakytumei, būčiau neregimasis, galys tapti regimas, tik kam nors regimam uždengus mano išorę. Bet joks turinys neslypi po mano dangalais. Esu tuščias. Jiems priejus nieko neliks iš manęs, tik mano nuogumas, tuštumas ir dykynė. Ir galėtume klausti, nuo ko reikėtų man pradėti tą savo kelionę į tikrojo aš paiešką, į tikrojo aš išskleidimą. Minėtas autorius Peteris Kacero pateikė 4 būdus, 4 kelius, kurie veda į tą tikrąjį savojo aš išsiskleidimą. Pirmas, būk atidus savo vidui tyloje ir vienatvėje. Tai šia kalba apie tai, kad labai svarbu mums skirti pakankamai laiko maldai, skirti laiko tylai. Jeigu yra galimybė mažinti veiklas, sako, visam tam reikia laiko, aš čia kalbu apie tai, kad pradėjau užrašinėti apie savo jausmus, reiškia gilintis į savo jausmus, atpažinti jausmus, pavyzdžiui, atpažinti pyktį, klausti, kodėl tas pyktis mano gyvenime yra. Bandyti suprasti, kas kildina tas mano reakcijas, tas mano būsenas, tas mano emocinės patirtis. Ir sako, kad visam tam reikia laiko, aš žymiai sulėtinau savo gyvenimo tempą, perėjau nuo 6 darbo dienų per savaitę apie 70 valandų prie 5 darbo dienų, 45 valandų. Ilgainiui tai mane natūraliai paskatino imtis klasikinių krikščioniškų tylos, triukšmo ir garsų vengimo ir vienumos, buvimo be žmonių disciplinų. Be to jis pradėjo užrašinėti dienoraščius, kaip jau sakiau, tyrinėti savo jausmus, stengti pažinti savo jausmus ir bandyti netgi galbūt pasikalbėti su patyrusiu dvasios vadovu, dvasios palydėtoju apie savo tas dvasinės ir jausminės būsenas. Mano, sako, kaip ir jūsų dėmesio reikalauja nesuskaičiuojami poreikiai. Turint omenyje karšlygišką mūsų gyvenimo tempą, nesiliaujantį televizijos, radio, kompiuterių, muzikos triukšmą ir mūsų perpildytas dienotvarkes, nenuostabu, kad dauguma vakarų tikinčių nebeina senuoju tylos ir vienumos keliu. Tačiau tempą turime sulėtinti. Išmintingasis senasis abatas Mozė vienam broliui davė tokį patarimą. Eik į savo celę, vienuolio kambarį, atsisėsk ir tavo celė tave visko išmokys. Antras būdas – rask patikimų bičiulių. Kalba apie tai, kad svarbu mums pasidalinti savo dvasiniais ieškojimais, atidengti savo netgi klaidas, kaltes, gal nuodėmes, čia ne tik kalbame apie išpažintį, bet apie visas savo patirtis, pasidalinti su patyrusiais žmonėmis. Pažįstu nedaug žmonių, kurie būtų nusimetę tiek savo netikrojo aš sluoksnių, kad pasirodytų jų tikrasis aš, neturėdami tame kelyje keletos patikimų brandžių pagalbininkų, bičiulių. Klasikinėje savo knygoje gyvenimas kartu Dietrichas Bonhoefferis perspėjo, tegul tas, kuris negali būti vienas, saugosi bendruomenės. Tegul tas, kuris nepriklauso bendruomeniai, saugosi būti vienas. Turime būti ir vieni, ir kartu. Vienumu. Bendruomenė. Ir toliau kalba apie keletą tokių pavojų, kurie laukia tam žmogui, kuris pasiryžo šiems giliems pasikeitimams. Tai trukdo dvi pavojingos jėgos. Pirmoji kitų daromas milžiniškas spaudimas gyventi ne savo gyvenimus, antroji mūsų pačių įsispyrimas, daug gilesnis ir klastingesnis negu mums atrodo. Galimybė apsigauti tokia didelė, kad neturėdami brandžių bičiulių, galime lengvai papulti gyvenimo iliuzijomis pastus. Trečias būdas arba kelias, kurio einama į brandžią krikščionybę, tai reiškia savo tapatybės klaidą, perženk erdvės, kurie jautiesi saugus ribas. Mirti savo netikrajam aš ir leisti pasirodyti tikrajam gali būti baisu. Kai kuriems mūsų atrodo, kad nedera girti kitus arba susilaukti pagyrimo patiems. Kiti nepakenčia piktų žmonių. Tretiems konfliktai atrodo tolygus mirčiai, ketvirtiems prašyti pagalbos tolygų visiškai nesėkmiai, o penktiems vien mintis apie nesutarimą su draugu sukelia nemiga. Bet Piteris Kacero rašo, aš tikrai esu įstikinęs, kad didžiausia dovana, kurią galime duoti pasauliui, yra mūsų tikrasis aš, palaikantis meilės kupiną ryšį su Dievu. Iš tikrųjų, kaip galime vertinti kitų žmonių kalias tapatybės, nevertindami savosios? Ar galime iš tikrųjų mylėti savo artimą, nemylėdami savęs? Dėl šios priežasties ir šiandien mums aktualus garsus chasidų pasakojimas apie rabiną Zusiją. Būdamas senas, rabinas Zusija pasakė, po mirties manęs nepaklaus, kodėl nebuvai Mozė, manęs paklaus, kodėl nebuvai Zusija. Taigi pakeisi tai, kaip gyvenome 20, 40 ir 60 metų, tikras dvasinis perversmas. Ir ketvirtas. Melsk drąsos. Kai imame keistis ir tapti savo tikruoju aš Kristuje, tai visada sukelia mums artimų žmonių reakciją. Kai metame savo senuosius elgesio ir gyvenimo įpročius, kiti žmonės gali mus priešintis arba reikalauti, kad vėl taptume tokie, kokie buvome. Termino diferenciacija autorius Murėjus Bovenas pabrėžia, kad vienam šeimos nariu subrendus ir pakitus jo diferenciacijos lygiui šeimoje, kyla galingas pasipriešinimas. Bovinas teigia, kad netgi nedideli pokyčiai gali sukelti artimiausių žmonių reakciją. Taigi taip gali atsitikti ir jums, tačiau nesiliaukite keitėsi. Pasiryškite ištverti nepatogumą, reikalinga tobulėti. Prašykite šventosios dvasios jėgos, kad nepasiduotumėte. Jūs darote tai, ko dar nebuvo jūsų gyvenime. Kai kuriais atvejais mesite iššūkį giliai įsišaknijusiems, iš kartos į kartą besikartojantiems elgesio modeliams. Gali būti, kad pažadinsite giliai slypinčias emocijas. Velykų laikotarpyje labai svarbus krikšto pažadų atnaujinimas. Mes velyknaktyje, kurie dalyvavome šiuose mišiuose, svarbiausiuose metų mišiuose, svarbiausia liturgija, atnaujiname krikšto pažadus, kitaip sakant, sąmoningai nusigrėžiam nuo tamsos, nuo blogo, nuo mirties, nuo šėtono ir pasirenkame būti Jėzaus, kitaip sakant, atliekame tam tikrą perėjimą, išėjimą. Garsus Lenkų primas kardinolas Višinskis sovietinės valdžios buvo pasodintas į kalėjimą, praleido ten keletą metų ir ten ieškojo klausimo, kaip toliau vesti šią jam patikėtą kaimenę bažnyčią, Lenkijos bažnyčią. Jis suprato, kad neturi kovoti su politikais, kad neturi kažkokių kitokių kovų vesti, kovoti, bet tiesiog turi visiems žmonėms pasiūlyti grįžti prie šaknų, pasiūlyti atnaujinti savo krikščionišką tapatybę, Dievo sūnaus, Dievo dukters tapatybę, kitaip sakant, atnaujinti krikštą. Paruošė programą, atsinaujinimo programą ir visai savo tėviniai visiems vaikams pasiūlė iš naujo pasišvesti Jėzui. Iš naujo pasirinkti jį kaip viešpatį, kaip gelbėtoją, be kompromisų gyventi pagal Evangeliją. Tai dėl to taip aktualiai ir mums šiandien skamba tie klausimai, kuriuos Petras išgirdo, ar myli mane, ir koks nuostabus Petro atsakymas tiesa su liūdesio gaidele. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Įsidėmėtinas Jėzaus pasakymas Petrui, kuris kalba apie brandą. Sako Jėzus, kai buvo jaunas, pats susijuosdavai ir eidavai, vaikščiojai kur norėjai, o pasenęs tu išties rankas, kitas tave perios ir ves kur nenori. Jis pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė sek paskui mane. Kitaip sakant, tikroji mūsų, kaip krikščionių, kaip Dievo sūnų ar Dievo dukrų tapatybė, yra sekti paskui vinėlį. Imti savo kryžių ir sekti paskui Jėzų. Ir nėra kito kelio į gyvenimą, kaip tik taip ir kryžių. Apaštalas Paulius sakė, nenoriu nieko kito pažinti, kaip tik Jėzų ir tą nukryžiuotą. Ir kryžius yra pašventinimas, išmintis, išganimas ir tikroji jėga. Todėl kryžius ir nukryžiuotas Jėzus yra tikras perėjimas, tikra pergalė, tikras prisikelimas. Tai Jėzus, kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai Viešpats. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausite radio laidą Dievas gydo. Su jumis bendravo kunigas iš akių, Antanas Matusevičius. Būkite palaiminti, būkite perėjimo ir prisikėlimo žmonės. Garbė Jėzui Kristui.